Ви на хвилях Радіо Свобода. Основна тема дня. Миколу Статкевича треба випускати і найлепш до виборів. Про гэта заявіў Александр Лукашенко у часе інтерв'ю Радіо Свобода. Акцію падтрымку беларускіх палітзняволеных прайшлі сёння ў Вільні і Кіеве. Лідія Ярмошына сказала, што скаргі Анатолія Лябецькі ў ЦВК не будуць выносіцца на разгляд, бо яны нібыта высмактаныя з пальца. Жыхары сельгаспасёлку ў Менску, якім зноў пагражае адсяленне, сёння збіраюцца на чарговую сустрэчу з уладамі, каб давесці пра свае інтарэсы. Афіцыйны курс даляра дасягнуў гістарычнага максімуму. Сённяшні курс 15 497 беларускіх рублёў. Слухайте Радіо Свобода. Працягвае нашу праграму актуальная гутарка экспертаў. Якія самыя прыкметныя прынцыповыя заявы можна вызначыць у сённяшнім інтэрв'ю Александра Лукашэнкі незалежным СМІ? З якім вобразам кіраўнік дзяржавы ідзе на прэзідэнцкія выбары? На гэтае пытанне ў экспертызе Свабоды адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тое, што кіраўнік Беларусі падчас выбарчай кампаніі вырашыў нарэшце даць доўгае абяцанае інтэрв'ю незалежным сродкам масавай інфармацыі, безумоўна, з'яўляецца пэўным паказнікам. Глядае, што Александр Лукашэнка пажадаў данесці да электарату, да выбарчыкаў нейкі мэсэдж. Па-вашаму, што б вы адзначылі самым галоўным, якія матывы былі асноўнымі ў гэтым інтэрв'ю, на што Лукашэнка вырашыў звярнуць увагу слухачоў, чытачоў свайго інтэрв'ю. Юрый, як вы лічыце?
Мне падаецца, што ў гэтым інтэрв'ю самае галоўнае гэта сам факт інтэрв'ю незалежным СМІ. Тое, што запрошаныя не толькі Еўрарадыё, Радыё Свабода, але Тутбай, портал з вялікай аўдыторыяй, сведчыць пра тое, што Лукашэнка сапраўды важна размаўляць не толькі са сваімі прыхільнікамі, но і з той аўдыторыяй, якая скептычна да яго ставіцца. Гэта сведчыць пра тое, што нягледзячы на всю кантраляваную прыроду беларускіх выбараў, выбары ператварыліся ў адміністратыўную працэдуру, не палітычную, нягледзячы на гэта, Лукашэнка важна размаўляць і з тымі, хто не з'яўляецца ягонымі прыхільнікамі. І ў гэтым ключы трэба разумець тыя адказы, якія ён даваў на пытанні журналістаў. Канечна, звяртаю на ўвагу такой асцярожны мэсэдж пра беларускую мову, маўляў, Лукашэнка не вораг беларускай мовы, спасылка на дадзеныя, што 60% насельніцтва лічыць беларускую мову роднай. Калі б мы заціскалі беларускую мову, гэта было значна менш. Ну, этот мэсэдж такому незалежнаму грамадству, што вы глядзіце, можа быць і горш. Адпаведна, і выказванні пра рускі свет дастаткова скептычныя і пра гатоўнасць. Ось гэтыя рэверансы на адрас незалежнага грамадства відавочна карэлююць з тымі слоганамі, якія напісаны на плакатах некаторых зборшчыкаў подпісаў Лукашэнку. Падобна на тое, што лукашэнкаўскія ідэолагі, бачачы, што значная частка незалежнага грамадства расчараваная ў дэмакратычнай апазіцыі, і значная частка гэтага незалежнага грамадства апынулася ў сітуацыі невызначанай, то можа быць захапіць і гэтую частку электарата, які традыцыйна лічыцца электаратам дэмакратычным.
Дзякую, гэта было меркаванне Юрыя Чаўсава, Валер Булгакаў. Што вам, перш за ўсё, кінулася ў вочы ў сённяшніх адказах на пытанні журналістаў з боку Александра Лукашэнкі? Ці ёсць там нешта новае, што прымушала б аналітыкам казаць пра нейкія тэндэнцыі?
Я тут не зусім пагаджуся і з вамі, і з калегам Чаўсавым. Вы абодва кажаце, што асноўнае пасланне, асноўная, так думаюць, адрасная група – гэта беларускі электарат. Я, шчыра кажучы, моцна сумняюся, што гэтая сустрэча прызначана толькі выключна для ўнутранага спажывання. На мой погляд, гэтую сустрэчу, як і іншыя акты сімвалічныя, якія мелі месца, напрыклад, нават на працягу гэтага тыдня, варта разумець шырэй у глабальным кантэксце. Лукашэнка знаходзіцца ў сітуацыі, калі ён перакананы ў сваёй чарговай перамозе, і больш за тое, усе нават заклятыя ягоныя супраціўнікі А от самі завзяті прихильники демократичних вартостей відають, що 11 кастрычника на виборах білоруського президента переможе Олександр Лукашенко. З другого боку, в Білорусі наростають економічні проблеми. Економіка руйнується, курс доляра скаче, валютні запаси, резерви постійно скорочаються. І неупадковано в цьому тижні Лукашенко дослав явний сигнал американським політичним елітам, що Мінськ тепер надзвичай зацікавлений у відновленні приязних стосунків. Лукашенко стикався медіями, які так само в великій ступені або залежні від західної ресурсної підтримки, або розділяють ліберальні західні вартості. Тому, моїм розумінням, це більш такий стратегічний маневр. Це значить, Лукашенко треба безумовно випростити друге крило. В ситуації, коли Росія вражається у непредказальний політично-економічний кризис, без західних ресурсів, принаймні у короткочасовій перспективі, відновлення і вживання білоруської соціально-економічної моделі немовчимо. Тому я б не переоцінював сигнали у внутрішній публіці.
Але заміжні сигнали у бок Заходу тягом 20 років президентства Лукашенки бували не раз. І може інший ваш опонент сказати, що ви занадто, скажімо, сприймаєте це серйоз, занадто, скажімо, оптимістично на це реагуєте. Бо це було не раз і закінчувалось черговим откатом в бок Росії.
Просто Лукашенко, так звано, потрібно Заходу Білорусі ровно стільки, як Росія притягувала фінансувати його режим. З другого боку, Лукашенко потрібні ресурси, йому тупо потрібні гроші, йому потрібні мільярди доларів. Сьогодні старшина білоруського Нацбанку Калаур озвучив чергову заявку євразійської фінансової структури пороговим, як він виразився, значенням 3 мільярди доларів. Лукашенко чудово розуміє, що без певної політичної подоплеки, без певних політичних негаціацій перемовав, вилучення цієї підтримки немагчиме. Ну, прикладно те ж саме бачимо на тепер на Україні.
Юрій Чаусов, ввогулі, з чим Олександр Лукашенко іде в гэтую кампанію? Як би так не ставиться до різних меседжів, але на кожні президентські вибори була сформульована нейкая, ну, скажімо, формульовка, ідея, нейкий набор лозунгів, з якими гэты кандидат йшов на вибори, набор нейкого бачення будучині. Який образ на гэты раз Олександр Лукашенко представляє білорусам, коли ён його уже неяк сформулював? І ці адрознівається гэты образ ад ранейшага?
Я думаю, что пакуль што зарано казаць адносна таго, які Лукашенко будзе прадстаўляць выбаршчыкам у часе гэтай выбарчай кампаніі. Я думаю, што напоўніцу адказ на гэта будзе бачна толькі ў верасні, калі пачнецца ўжо непасрэдна агітацыя. Зараз на вуліцы беларускіх гарадоў можна сустрэць розных прыхільнікаў Лукашэнкі. Камуністы пад чырвоным сцягам збіраюць подпісы за яго. З іншага боку, прадстаўнікі Белай Русі ці БРСМ пад лозунгамі незалежнікі збіраюць подпісы таксама за яго. Апошні раз нейкая сур'ёзная, прадуманая перадвыбарчая праграма Лукашэнкам распрацоўвалася толькі ў 2000 годзе. Пасля гэтага ўсе праграмныя палажэнні былі выключна на ўзроўні лозунгаў, а цямную праграму замянялі рашэнні Всебеларускага народнага схода. Дарэчы, пакуль што не чуваць, што такі сход традыцыйны перад прэзідэнцкімі выбарамі рыхтуецца ў гэтым годзе. Таму мне падаецца, што зараз яшчэ толькі Лукашэнка слухі намацваюць тое, якім будзе імідж Лукашэнкі ў вачах ягоных прыхільнікаў, якім ён будзе ў вачах ягоных апанентаў і ў вачах невызначанага грамадства. Мне падаецца ўсё ж такі, што гэта інтэрв'ю — это прыкмета таго, што нягледзячы на кантраляваны характар беларускіх выбараў, Лукашэнка ўсё ж такі шукае той вобраз, які дазволіў ім сапраўды спадабацца большасці насельніцтва. Штосьці большае, апроч традыцыйнага аргумента стабільнасці, якой вільнасці зараз в Беларусі вельмі не стае. Той эканамічны крызіс і тыя пагрозы ў сферы эканомікі, пра якія казаў Судар Валер, яны прымушаюць сапраўды шукаць нейкія новыя варыянты пазіцыянавання.
Юрий, але ось ви сказали, справедливо заважили, що апошній такий цельний образ був у 2001 році, то бок не обов'язково лічить, що Лукашенко на вибори вийде з нейкою стратегічним баченням ситуації. Цілком можливо, що знов-таки просто його команда пойде виключно з такими тактичними реагуваннями на нейкі події і не буде, скажімо, роздражняти людей нейким ось таким стратегічним баченням.
Я думаю, что это два разных варианта, и сказать, які обраны зараз, я ж рано. Программа «Минимум» – это сопроводы то, что вы сказали, тактичное рыбание, дежурные лозунги, причем суперечливые, одни для традиционного ностальгичного по Советскому Союзу про коммунистичного электорату, иншие для молоди, иншие для вызначенной части громадства. Это программа «Максимум». И свечение того, что пошуки достигнения этой программы «Максимум» робятся, это сам факт вот этого интервью. Тобок замочиться большей популярности Лукашенко в тех колах, какие традиционно не заявлялись ягоными прихильниками. Накольки эта линия снодит свой протяг, будет бачно тогда, когда начнется официальная агитационная кампания.
Валер Булгаков, по-вашему, пойдет Лукашенко на эту выборную кампанию менавіта с некими часовыми реагованиями на конкретную ситуацию, ти он попробует намалевать для выборщиков некий такой вот образ будущего?
Логичное питание, на которое показывает, что минимум 35-40% активных белорусских выборцев прихильны Александру Лукашенко и выбранному ему курсу. Я скептично ставлюсь до этой риторики, которая за собой ничего не имеет певного на конт белорусизации, перспективы как бы белорусской подымки белорусской культуры. Власне кажучи, это достаточно циничная манипуляция, за которой не стоит ничего. Я мощно сомневаюсь, что Лукашенко реально говорит со своим сыном по-белорусски. Я вовремя сомневаюсь, что он умеет говорить правильно, без помывок по-белорусски, принамся мне протягло, бы не пощастило за прошлые 20 годов учусь, как он протягло, говорю по-белорусски. А что отличить того, с каким багажом идет Лукашенко на выборы, то первое, как бы это речь, это вечно молодый президент, який будет править пожитчево. И фигура Коли, якая сегодня присутничала на пресс-конференции, якая присутничала весь этот час, показывает, что найперш президент молодый, его как бы малые дети, кстати, короче, я говорю, что все же все наперед. Тому это месяц номер один. Что дотычить формального измену порядку дня, то соправды лозунг, який назирается у сборщиках лукашенковских подписов, заявленный досить новый. За будущую незалежной Беларуси. Это свечит про черговый крок у засвоения белорусской такой политичной субъектности. Але, знову-таки, тут крыется великий подвох и паска для тех, кто сподается, что у этой незалежной будущей Беларуси узоры Лукашенко будет великая простора для роскрыта и развития белорусской культуры. Вот, короче, Беларусь реализует такая модель державы, якая ставку на социальную подтримку населения, а не развитие белорусской нации. И это может должиться десятилетиями. Что отличить, вот, короче, экономично-социальных обещаний, то ничего нового мы не побачили. Мы бачим, как бы, эту риторику, что не у забаве, в некий наикоротейший час, мы, нарешті, вернемся до такого добробыту, який был еще недавно. В этом сенсе, саправды, вельми выразно выдать обмежование лукашенковской социальной модели. Провал тих показников господарчого развития країни, які были, наприклад, затверджены на всебелорусском сходе 2010 года. Нехто журналистам подлечил, что фактично ніводне з обіцянню, якою тичилося, наприклад, узровня оплати праці, росту белорусской экономики и подобных показников не было выполнено. Тому Лукашенко мусит тут балансовать на лязе, так бы мовить, ножа. Это значит, с одного боку обещать, что все будет добро, с другого боку лихоманково шукать ресурсы, как цировать ты дюры, которые становятся все бачными у белорусской социально-экономической модели.
Вы слухали «Экспертизу свободы». У гутарцы удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і палітолаг Юрый Чавусаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігор Земляны, Днепропетровская область.
Я украинец, але дякуючи белорусской свободе, слухаючи вас, вывучил белорусскую мову. Ваши передачи цікавейшие навет за футбольный чемпионат свету. Тому навет подчас сусветного футбольного першинства слухав вас щодня и увечеры, и раницей.
Василь Завадский, молодечно.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.